Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Jeg hedder Christian Schacht, og du lytter til Bilradio. I denne uges Bilradio skal du høre om en ny legendarisk version af Mercedes E-klassen. Elektriske Fiat Pandaer. Stort facelift på Peugeot 508. Min far skal sågar have ny bil. Hvad skal han dog købe? Kraftigt forbedret Volkswagen ID.3. Nyt fra Tesla. Der er lytterspørgsmål, og det hele er sammen med Jan Lang, markedsanalytiker fra Bilbasen. Velkommen til. Og så er det intet mindre end en storslået godmorgenhilsen i retning af dig, Jan Lang.
Nå, men jeg synes ikke, vi skal sige godmorgen, Christian. Fordi når lytterne tuner ind, så er det jo eftermiddag. Ja. Så bare god fredag.
Ja, eller god bilradio fornøjelse.
Ja, lad os bare sige det.
Ja, skal vi ikke indføre en ny type hilsen? Jo. Nu er det faktisk også blevet lyst udenfor, så nu minder det faktisk ikke rigtig meget om fredag morgen. Du har jo hentet mig, Jan, hjemme på privaten, ja. Og det var jeg meget taknemmelig for.
Ja, i en EQE.
AMG 53.
Ja, en ekstraordinær dejlig bil.
Ja, det er det.
Jeg synes, den er komplet.
Vi kan jo godt lide EQE'eren.
Ja.
EQE'eren er jo en af de bedste elbiler derude.
Jamen, det er det. Det er jo den bedste bil, jeg kørte i sidste år.
Ja. Og så er spørgsmålet jo så, om en AMG-udgave, den giver nok vildskab. Den giver i hvert fald en hårdrejsende acceleration.
Ja. Altså, hvis man bare lige skal væk fra pøbelen i en fart, så er det en løsning.
Jeg blev helt frisk, da jeg satte mig ind ved siden af dig i morges, hvor det var bælragende mørkt, og så er der det her arsenal af skærme.
Ja.
Der er jo en skærm lige foran forsædepassageren også.
Mm-hmm. Ja. Nej, det er en herlig bil.
Ja. Men vi skal faktisk snakke om mange forskellige bilnyheder i dag, selvfølgelig.
Ja.
Men lad os da holde os i sporet og gå ombord i en anden nyhed fra Mercedes,
ja,
der snart for alvor er på vej, og Mercedes har offentliggjort de første billeder af den nye E-klasse.
Og E-klasse.
Og ikke en EQE.
Nej.
Men den rigtige E-klasse.
Ja.
W124-modellen, som den hed i gamle dage. Det var den med de kæmpe store firkantede lygter. Som måske, i dag er ved at blive lidt af en kult bil.
Jamen, Christian, er det måske verdens bedste bil nogensinde?
Det er nok i hvert fald en af de mest holdbare.
Altså, hvis vi taler om de der 93-96 modeller, de er jo ekstraordinære. Jeg prøver lige igen. De er meget efterspurgte på brugvognsmarkedet. De er på vej mod den der klassikerstatus, og det er nogle helt fantastiske køretøjer. Jeg har faktisk en gammel kollega, Morten, der er halvt tysker,
ja,
og han samler på bilerne. Han har nogen stående i Charlottenlund, hvor han bor, ja, og så har han nogen stående i Tyskland.
Ja.
Og jeg tror også, han har også et hus i Italien, og jeg vil vede på, at der kommer til at holde sådan en E-klasse 124 Cabriolet dernede en gang, ja, ud i, ja, fremtiden. Ja.
En af mine, ikke en naboer, fordi det er på, nabovejen. Så en fra nabovejen, hvor jeg bor, han har en W124 Coupé,
ja,
i mørkeblå. Det ligner jo simpelthen sådan en altså den står fuldstændig som ny. Og så er der jo cabrioletudgaven, og så er der jo stationcar-udgaven, T-modellen, ja, som jo er, ja, den har vel egentlig erstattet den gamle W123, hed den ikke det?
Jo.
Forgængeren, som den nye, lidt mere moderne stationcar, man skal køre rundt i storbyen, hvis man skal være sådan lidt.
Jamen, det var jo noget, det var for 10 år siden, ja, men jeg vil jo bare sige, der er jo ikke nogen af de der 124'er, der ikke er seje.
Nej.
Det går lige fra sedanen over coupéen, ja, stationcar, ja, og så cabrioleten. Altså, de er alle sammen ikoniske.
Og jeg synes faktisk, det er gået ret stærkt, i hvert fald for min egen vedkommende. Altså, for 5 år siden, synes jeg ikke, bilen havde det potentiale, som den har nu i dag.
Jeg synes, den er mega fed. Hvis jeg skulle ud og have fat i en bil, som jeg også, altså, som jeg havde råd til, og som jeg også vidste ikke ville give mig ekstraordinære store uforudsete omkostninger, så ville det være en 124 fra midten af 90'erne.
Ja. Har du kørt i dem?
Ja, det har jeg.
Det er jo ikke alle W124'erne giver jo ikke en episk køreoplevelse nødvendigvis.
Ej, der skal lidt hestekræfter under motorhjelmen.
Jeg kørte en, en diesel.
Ja.
En 200D.
Jo.
Hold da op, og med en meget, meget dysfunktionel automatgearkasse.
Ja.
Den var... Det var noget af det sløveste, jeg kørte dengang. Det var så 25 år siden.
Ja, ja.
Men ved du hvad?
Så der håber jeg ikke, det er i dag med de nye?
Nej, det tror jeg ikke, det er. Der er jo en, som jeg sagde før, en ny E-klasse på vej.
Ja.
Den kommer til sommer, og vi har ikke set nogen billeder af den. Der er almindelig enighed i bilbranchen om, at det bliver en mini-udgave af S-klassen. Men Mercedes har sendt et pressefoto, indtil flere pressefotos, ud af interiøret.
Ja.
Og det bliver faktisk en mellemting mellem det, vi har i S-klassen, og det, vi har i de dyre udgaver af EQE blandt andet.
Ja.
Altså med to kæmpe skærme, og så med mulighed for at tilkøbe den her store skærm foran forsædet passageren.
Meldes der noget om drivlinjer?
Ja, Mercedes melder jo ikke
eller
noget
ud. Eller motortyper, skal vi bare kalde det?
Vi kan også bare kalde det motortyper, ja. Det der drivlinjer, der er det. Jamen nej, fordi der er vi ikke endnu, men de allesteds nedværende tyske medier,
ja.
De har jo selvfølgelig en hel masse oplysninger om den sag. Og i Danmark er det jo nok stadigvæk plug-in-hybriderne, som der er den største interesse for, tænker jeg. Og der kommer den jo så.
Nå, Christian, hvad synes du om det egentlig?
Ja, altså, jeg kan jo ikke særlig godt lide plug-in-hybrider, men Mercedes' udgaver, der gør jeg gerne en undtagelse.
Ja, de hvorfor har, egentlig?
Jamen, de har jo alt det, som mange konkurrenter ikke har. Altså 11 kW ladning, mulighed for DC-ladning, lynladning,
ja.
Kæmpe batterier.
Tror du, at der kommer en ny standard for plug-in-hybrider i forhold til batteristørrelsen?
Nej, det er der ikke noget, der tyder på. Der er ikke noget, der tyder på, at de går... Jo, i forhold til nutidens E-klasse.
Ja.
Fordi den er jo ikke særlig moderne i forhold til dens plug-in-hybrid-teknologi. Men den får jo i princippet teknologien fra S-klassen og fra C-klassen og GLE.
Ja.
Altså med formentlig med et batteri i underkanten af 30 kWh og godt 100 km rækkevidde.
Mm-hmm.
Jeg tror simpelthen ikke, der er noget at hente for Mercedes at prøve at gå op på 150 km. Fordi det er alligevel en biltype, som er på vej ned i forhold til altså plug-in-hybriden.
Ja. Hvad så med dieselmotorerne og den nye E-klasse?
Jamen altså, de kører jo stadigvæk løs med diesel. Det er jo det, som E-klassen i Tyskland. Jeg var engang ude og køre med den daværende top udviklingschef fra Mercedes-Benz.
Ja.
Det er 10 år siden. Han er gået på pension i dag. Han fortalte mig, at E-klassen, og sådan er det stadigvæk, at E-klassen er sådan en næsten legendarisk Mercedes-model blandt firmafolk i Tyskland.
Men det er den også blandt firmafolk i Danmark.
Det er den blæne, i hvert fald, ja. Og det er jo en bil, hvor kunderne, de, udover det er en Mercedes, så er komforten alt afgørende. Og det er altså komforten på alle planer.
Ja.
Det er også selvfølgelig affedring og støj, og hvordan man sidder, betjening, men det er jo også evnen til at bare at kunne køre fra Hamburg til München.
Apropos, og hjem igen næsten.
Apropos elbiler.
Ja. Nå jo, men altså for mig at se, så er sådan en E220 CDI, den håber jeg, at den kommer igen. Det er jo en lille dieselmotor, men hold da op, den er nøjsom.
Helt ekstremt.
Og den er også, altså den er også relativt, altså den har jo en ekstraordinær høj energieffektivitet.
Ja, det har den.
Og dermed så kører den langt på literen.
Helt vildt.
Og den forurener ikke så meget.
Nej, altså man kan også, hvis man ikke lige er i markedet for en ny E-klasse, det tænker jeg ikke, at det er nødvendigvis så mange af vores lytter, der er det.
Nej.
Så er der jo et kæmpestort marked for dem på brugtmarkedet.
Ja, bestemt.
Og en E200 med, er det 190 heste, den har?
Er det,
194 hestes diesel, den nye, den seneste.
Altså 220'eren?
Ja, 220'eren, ja. Det er jo en helt igennem fremragende dieselmotor.
Ja, altså jeg drømmer jo om at køre Europa søn i sådan en.
Ja.
Og så bare altså lige tanken for hver 1000 kilometer.
Ja. Det kan jeg godt forstå. Så med andre ord, kan jeg vide, om der ikke kommer endnu flere fede E-klasser til salg, når den nye den nu kommer?
Altså, den har noget at leve op til. Jeg synes, 124'eren, det er for mig at se en af de bedste biler, der nogensinde er produceret. Jeg har lavet rigtig mange brugtbilsanmeldelser af dem, Og det var jo dengang, hvor man skulle tage ud og tale med en taxichauffør, som havde kørt 400.000 km sådan en, uden at klage. Og hvis der er noget, taxichauffør kan klage over, det er hvis deres køretøj, deres værktøj ikke er i orden. Og det var det altså med de der E-klasser dengang. Så jeg glæder mig rigtig meget til den nye E-klasse.
Og så må vi jo nok også stille og roligt konstatere, at det givetvis godt kan ende med at være den sidste E-klasse. Ja. Nogensinde.
Ja.
Fordi nu kommer den i 23, og så skal den køre 6-7 år, så er vi frem i 2030.
Ja. Jamen, så kommer afløseren, det er jo den bil, som holder ude i testgaragen.
Ja. Og den sådan gør... det, og det er jo også en lækker vogn.
Ja, det er det.
Du lytter til Bilradio, Jyllandspostens podcast om biler. Din vært er Christian Schacht.
Jeg synes lige, vi skal vende os mod en anden bil, som heller ikke er en elbil.
Ja.
Faktisk, lige inden vi gik i studiet, der har jeg så set, at der er kommet facelift, et ret stort facelift af Peugeot 508.
Mm.
508'eren, det er jo den model, som Peugeot med skiftende succes har forsøgt at markedsføre i Europa blandt andet, og lave den som konkurrent til Audi og Mercedes og BMW og også Volkswagen.
Det er jo en kæmpe fejl.
Det er jo en kæmpe fejl at tro, at man kan jagte det territorium der. Man skal jo bare erkende, at det har franskmændene jo aldrig rigtig kunnet. De kunne røre konkurrenterne en lille smule i gamle dage, hvor en Peugeot 405 og en 406 havde noget helt særligt i forhold til konkurrenterne.
Ja.
Blandt andet på prisstrukturen.
Ja.
Der var billige, ikke?
Ja. Jeg synes, de skulle have holdt sig dernede og kæmpet med Ford Mondeo og Opel, Insignia og Vectra og sådan noget. Men de skulle altid stræbe op af.
Jeg må så sige, da 508'eren, den kom i 2018,
ja.
Den så dalme godt ud.
Jamen, det er jo en fremragende bil.
Og det var en fremragende bil dengang. Den har nu fået et helt nyt ansigt, faktisk. Og det er interessant af flere årsager. For det første, så ser den faktisk ret godt ud, og for det andet, så er det angiveligt det ansigt, som også bliver monteret på de nye, helt nye udgaver af 3008 blandt andet, og 5008.
Jamen, jeg har slet ikke klar over, at biler havde et ansigt.
Jo, det har de da, Jan.
Jamen, det har de da.
De kan have
personlighed lige
de kan have venlige ansigter.
Ja.
De kan have vrede ansigtsudtryk. De kan se overlegne ud.
De kan se tumpet ud også.
De kan se dumme ud, ja. De kan også være grimme, faktisk. Ja. Det må man jo ikke sige, men...
Om en bil, ikke?
Det må man godt.
Ja. Nå.
Det, der er ved 508'eren, det er, den får også en overhaling inde i kabinen med den nye skærmomsætning, som de henter fra den nye 308, blandt andet.
Det er gode tegn.
Ja. Det, vi selvfølgelig nok kommer til at kigge langt efter, det er en voldsom opdatering af den famøse plug-in-hybrid drivlinje.
Er det den her 225 heste systemydelsesag?
Ja, du kan også få den med 180.
Den var du ret begejstret for en gang.
Ej, det er mange år siden.
Det er 5 år siden.
Det er jo en drivlinje, vi simpelthen ikke kan slippe af med. Og den ligger jo i efterhånden samtlige Stellantis-biler, undtagen Jeep og Fiat.
Ja.
Det er jo bare ikke nogen synderlig harmonisk drivlinje, og det bliver det helt sikkert heller ikke her i 508'eren. Men godt ser bilen ud, og der har været til tider, og der har også lige været nogle kampagnetilbud på den eksisterende 508'er.
Mm-hmm. Lige for at komme af med dem, de sidste.
Ja. Så det er værd at holde øje med.
Nå jo, men altså Christian, nu snakker vi jo om E-klassen og diesel. Altså jeg synes også, at samspillet mellem Peugeot, eller Stellantis' dieselmotorer, og så 508'erne, ja, for den sags skyld også 308'erne og de tilsvarende platforme der hos de andre mærker, er jo fremragende.
Jamen, det er det.
Så det skulle de også tage at fortsætte med.
Jamen altså, hvis du tager, du kan faktisk snuppe en 508'er, eller en af de andre 3008'er, eller 5008'er, med en lille 1,5 liters dieselmotor, som er 130 heste, kombineret med den 8-trins automatgearkasse. Altså, det er jo ikke nogen hurtig bil, men den kører fantastisk.
Jamen, grunden til, at jeg bringer det op, det er jo, at vi har jo kigget lidt på priserne på især Opel Astra, diesel, som også ligger i samme koncern. Og altså, jeg turde næsten ikke at tænke på, hvad en 508 diesel vil koste, hvis en Opel Astra diesel koster 500.000. Det er det, der er min pointe. Så er vi jo oppe i i premium segment biler.
Ja. For, hvordan er 508'eren egentlig på brugt markedet? Er det sådan lidt en anonym sag?
Nej, den er jo ikke anonym, fordi den har faktisk et ret begejstret publikum, som er sådan en fast fanskare. Ja. Mm. Men, Christian, det er lige før, at jeg vil kalde det en skyggebil. Og en skyggebil er jo defineret i min verden som et rigtig godt køb.
Ja.
Fordi den lever sådan en lidt stille tilværelse for de brede masser.
Mm.
Problemet med 508 er, at der ikke er ret mange til salg.
Nej.
Altså i det hele taget er firmabilklassen jo sådan en lidt forslået klasse, hvor der er, den er jo en skygge af sig selv, rent usagt.
Det må man sige.
For hvad den var i nullerne, for eksempel.
Og det, der er årsagen til det er jo, at det er de tyske mærker, Audi, BMW, Mercedes og Volvo fra Sverige og Kina, som i princippet er rent med firmasalget. Så de klassiske firmabilsproducenter fra Europa og Toyota og Mazda har jo ikke en chance.
De stopper med at producere bilerne. Ja. Altså, den der firmabilklasse, som er så, eller har været så vanvittigt populær i Danmark, det er jo ikke en global model. Det er jo en meget europæisk model, kan man sige.
Ja, yes.
Og det er der ikke økonomi i at producere.
Og det er derfor, at det har været slut med en stribe af de klassiske firmabiler.
Ja.
Ford, Mondeo, Honda Accord, Toyota Avensis, Opel Insignia er også stoppet nu her.
Ja.
Der kommer dog en ny Passat og en ny Audi A4 og en ny Skoda.
Passat er kongen jo.
Yes.
Af den klassiske firma.
Den kommer til at sidde på tronen, fordi den her faceliftede 508 her, den kommer ikke til at kunne gøre det onde ved nogen Passater i hvert fald.
Nej, men på brugtbilmarkedet, bare lige for at svare på det spørgsmål, der kan man sagtens finde en rigtig, rigtig fin 508 til fornuftige priser, men altså, der er ikke mange af dem, så hvis man er forelsket sig sådan en, så skal man købe den, når man ser dem.
Og så har jeg egentlig de sidste flere år gået og tænkt lidt på, hvis man nu skal have sig en rigtig, rigtig, eller en forholdsvis billig, komfortabel bil i firmaklassen, når man ikke har måske mere end 100.000 kroner at gøre godt med.
Ja, 100.000, det er ikke meget.
Nej, men så har jeg alligevel været fristet af at kigge i retning af den gamle 508.
Ja, ja, bestemt.
Den udgik jo så i 18 og kom i 9 eller 10.
Ja,
det var den, hvor de forsøgte at gøre den så tysk som muligt.
Ja, endnu en gang.
Men det var faktisk en rigtig solid bil.
Jamen, det var passionen for den. Altså, 308'eren for den generation er jo fremragende.
Mm.
Så altså, mit råd, det er jo, du finder ikke ret mange af de der biler. Til gengæld, så vil jeg gå en klasse ned, fordi de bliver meget større, og så kan man vælge derfra.
Ja.
Der er stadig rigtig gode køb at gøre. Det vil vi faktisk tilbage til senere i et lytterspørgsmål.
Mm.
Så jo,
ja,
det hele hænger sammen, Christian.
Det gør det nemlig. Og Jan, så er det simpelthen som om, at der skal ske noget højdramatisk i bilbranchen, sådan en gang imellem om fredagen.
Når vi snakker om Tesla.
Sidste gang, det var fredag den 13. Det var helt specielt.
Det er 6 uger siden, Christian.
Ja. Der dumpede Tesla jo priserne
i
den grad, og det har jo sendt rystelser gennem bilbranchen, og de rystelser har jo ikke lagt sig endnu, før at gå hjælp med om, at der ikke sker det i dag, at Tesla de sænker priserne.
Der er et efterskæld.
Det er den jargon, vi skal ud i.
Ja.
Der er jo sket det, at ud af det blå, jeg havde ikke hørt nogen som helst rygter om noget som helst, tværtimod var prisen jo faktisk steget med 3.500 kroner på Model Y, Standard Range.
I sidste uge. Men hvad er det, der er sket, Christian?
Ja, det, der er sket, det er, at prisen er faldet dramatisk på Model 3.
Ja, dramatisk.
Vi snakker næsten 10%.
Ja, 7-8%.
8% i hvert fald.
Ja, afrundet 10%.
Det, der er sket, det er, at Tesla Model 3 Standard Range er faldet fra 360.000 til 330.
Ja.
Og Long Range er faldet fra 420 til 390.
Det er 30.000 kroner per stykke.
Performance-modellen koster det samme, 470.000.
Ja, det er isoleret set kun de der to.
Ja.
Der er ikke noget på Y.
Nej, og hvorfor er det så er så forbandet interessant?
Jamen, det er det jo for det første, fordi der var ikke nogen, der troede, at de kunne komme længere ned. 30.000, det er immer væk en slat, som du siger. Og så må vi jo lige prøve os to lige at snakke det her igennem. Jeg har en teori, og det er jo nok, at der snart, altså de her biler, der er nu, altså de der to, de skal sælges. Der skal ryddes op, inden at der sker noget med Tesla Model 3.
Ja, der sker jo i hvert fald det, at i næste uge er der Tesla Investor Day,
ja,
hvor der går mange rygter om alle mulige forskellige udmeldinger. Der går også rygter om, at de vil melde ud, at der kommer en mindre Tesla, måske en Model 2.
Det er den, vi kalder Model 2.
Ja. Og der går også mange, mange rygter om, at der kommer et større facelift på Model 3.
Ja.
Man kan i hvert fald konstatere...
Var det ikke noget med, at det skulle være kommet i efteråret, efter hvad andre rygter taler om?
Jo, men altså hos Tesla ved man aldrig, hvad der sker, og man Nej. Ved heller aldrig, hvad der sker med priserne. Man kan se ind på deres hjemmeside nu, hvis man går ind og konfigurerer,
ja.
At Model 3'erne er til levering inden for 2-4 uger.
Ja.
Og det vil sige, at det er jo biler, som er produceret. Fordi ja. Ellers så kunne de ikke komme til Europa og til Danmark på så kort tid, fordi det er jo...
Jamen, de er jo nok også afskibet ligefrem.
Det er kinesiske biler. De ja. Er enten de er i havn, eller så sejler de rundt på et stort transportskib på, ja. På Atlanten.
Og der er jo vel to forklaringer ud over det, der skal ske noget i næste uge med den her Investor-dag. Den anden forklaring må jo være, at der er lavet lidt flere, end de havde regnet med.
Det er klart, der er biler nok.
Ja.
Og vi må så også lige klappe hesten lidt, fordi det meget tyder på, at det her er en udelukkende dansk prisnedsættelse.
Det er i hvert fald hyperinteressant.
Jeg har ikke kunnet se nogen som helst andre steder, hvor de skriver om lavere priser på Model Nej. 3 i de andre europæiske lande i hvert fald.
Der er godt nogle interessante perspektiver det her, hvis det bare alene er en dansk nedsættelse. Det har jeg faktisk aldrig oplevet før.
Nej, altså jeg tør heller ikke 100% sige det, men det tror jeg altid også, vores lytter er lidt ligeglade med.
Det er jo den danske virkelighed, de lever i.
Danmark, ja. Og kan nu konstatere, at man kan få en Model 3 til 330.000 kroner. Og det er jo et prisniveau, som indtil i går faktisk var det, man skulle give for en halvt til et helt år gammel bil.
Ja.
På brugtvognsmarkedet.
Og hvad betyder det så, Christian?
Jamen, det betyder jo, at nu skal vi til at tale brugte priser igen på Tesla.
På 3. Standard og long range.
Ja.
Under 300.000.
Det, der jo skete, det var, at jeg i går havde siddet og kigget lidt på, at vi skulle tale en lille bitte smule om, at Tesla 3 long range var lidt, i hvert fald her i podcasten, lidt overset. Vi havde ikke snakket så meget om den. Men at man kunne få en Tesla 3 Long Range fra 22 til 360.000 kroner, det synes jeg jo var en super pris.
Jamen Christian, jeg så sent som i tirsdags, altså for 3 dage siden, der havde jeg lavet en oversigt over prisudviklingen ugegennemsnit på brugtbilspriserne på Tesla. 4 forskellige modeller. Herunder Standard Range og Long Range for Tesla 3. Og dem sendte jeg så til dig, og det skulle vi snakke lidt om. Man kan bare sige, at det kommer til at blive ændret igen, fordi i næste uge, der kommer vi til at se prisfald på netop de 2 biler på brugtvognsmarkedet. Det her skal der ikke nogen tvivl om. Og der er jo ret mange af dem til salg.
Ja, jeg tjekkede det lige her, inden vi gik ind. Der er jo 502 Tesla 3 til salg på bilbasen.
Ja.
Og det er jo selvfølgelig ikke så mange, som der har været for nogle måneder siden,
Nej.
Men det er stadigvæk et virkelig, virkelig stort udbud. Med til den her historie om prisfaldet hører formentlig også, at de 2 biler, Model 3 og Model Y, har været prissat lidt for tæt på hinanden. Fordi interessen har jo samlet sig omkring Model Y. Alle dem, jeg har talt med, og det er virkelig, virkelig mange, de har alle sammen spurgt på Model Y. Og mange af dem har spurgt på den her Model Y Standard Range til 375.000 kroner.
Ja.
Og en Model 3 kostede 360.000, og i Y'en fik du endda anhængertræk, så de kostede faktisk i princippet nærmest det samme.
Ja, og ved du, nu er vi jo begyndt at samle sådan en lille bunke sammen af argumenter for, hvorfor de skulle sænke priserne. Altså, der er Investor Day på, i næste uge er det, så er der jo det her med et formodet facelift, det kan også være en af årsagerne, og så er der netop det, som du påpeger, som jeg synes, der vil jeg gerne rose dig for en selv engang skyld. Det er skarpt set, at den ligger simpelthen for tæt på den billigste Model Y.
Ja, yes. Og så er det store spørgsmål jo så, 330.000 kroner for en helt ny Model 3 med en rækkevidde officielt på 491 km op mod 300 hestekræfter fra elmotoren, der ligger på bagakslen. Det er, nu skal jeg passe på, men det er eddernamme billigt.
Er vi ikke, altså nu skal man også passe på, hvilket sprog man bruger sådan noget med. Er det ikke tæt på, at Tesla giver fingeren til Volkswagen, der netop i næste uge, skal fortælle lidt om faceliftet af ID3.
den går nas.
Ja, de siger, de sidder nok lige nu, i hvert fald i Danmark, over ved Semler, som importerer ID3, og sidder og tænker på, de har nok forberedt, at der skulle virkelig fortælles noget om den her fantastiske elbil, som de selv synes, de har fra Volkswagen. Og nu sidder de så og siger, okay, det kan godt være, at vi lige skal justere lidt på italesættelsen af det facelift, som kommer i næste uge.
Nå, men altså faktum er jo, at prisen er jo fastsat på de fleste udgaver af den faceliftede ID3, der kommer til efteråret.
Ja.
Og den starter jo ved, den ligger jo på 330.000 kroner ja. For en udgave med det lille batteri på 58 kWh.
Ja.
Og det er jo så fuldstændig akkurat den samme pris som en Tesla.
Ja.
Model 3. Så må man jo gøre op med sig selv, hvad man helst vil have.
Og hvad vil du helst have, Christian?
Når i den sammenhæng der, ja. Jamen altså til 330.000 kroner er der jo ikke en eneste elbil, som jeg hellere vil have end en Tesla 3.
Nej.
Det er jo samme pris som en Kia Niro EV koster i sådan lidt halvkedelig basisudgave.
Ja, og det er jo stort set det samme som en anden elbil fra Volkswagen-gruppen, som vi to egentlig er ret glade for.
Ja, Cupra Born,
ja.
Ja, ja, men den kommer også under pres, og vi ja. Kan også nævne de sædvanlige igen med den stakkels Renault Megane Electric.
Ja.
Som jo i topudgaven, som man gerne vil have til 380.000 kroner, koster akkurat det samme som en Tesla Model 3 Long Range.
Ja, og Christian, der er jo også et lille arbejde bare i det her. Det er jo, at der, de danskere, jeg vil våge den påstand, at fokus, som du også lige har nævnt, det har lagt omkring 80-90% på Tesla Model Y i forbindelse med prissænkningerne den 13. januar. Men dem, der så lige også har været ude at købe en Standard Range eller Long Range Tesla Model 3 og ikke få dem leveret, de skal jo nok være glade for det her.
Jamen, jeg har fået bekræftet fra Tesla, at dem, der har bestilt en, ja. Ikke fået den leveret endnu, de får den selvfølgelig til den nye pris.
Ja, og det er jo
det er også
det er så en god
uartigt andet.
Fuldstændig, ja.
Men,
godt at
men,
høre.
Men det er sådan, det er. Ja. Så er spørgsmålet så bare, okay, det her, det går ondt på nybils konkurrenterne igen.
Ja.
Det går ondt på brugtvognsmarkedet.
Ja, det gør
det. Det gør ondt på dem, som har været ude at købe en Tesla 3, selvfølgelig også. Ny som brugt, og har fået den leveret. De mister vel dybest set 30.000 kroner.
Ja.
Så det samlede prisfald, hvis vi bare lige sådan skal opsummere på det, så inden den 13. januar, lad os bare sige den 12. januar,
ja,
der kostede en
torsdag den 12. januar,
der kostede en Tesla Model 3 Standard Range i Danmark 460.000 kroner.
Ja.
Og den koster så i dag 130.000 mindre.
Ja.
Yes.
Sådan.
Men hvad så? Altså, Model Y? En brugt Model Y? Kan man afvise, at brugpriserne på Model Y også bliver påvirket lidt af det her?
Altså, jeg synes, brugpriserne på Model Y helt generelt, nu har jeg lige fortalt, at jeg lavede den der mindre analyse,
ja.
Synes jeg er for høje.
Ja.
Det må jeg være ærlig at sige. Så, det er svært at sige. Jeg tror simpelthen, at jeg tror ikke, det får den store effekt på Model Y. Jeg er sikker på, at det handler ekstremt meget faktisk om valget mellem en ny 3 eller en ny Y for forbrugeren.
Ja, altså jeg har endnu ikke mødt den interesserede, som har spurgt mig ind, om jeg skal vælge en 3 eller en Y. Altså det er som om, at folk har bestemt sig på forhånd. Hvis,
ja.
Altså de vil have en Model Y, hvis de har en familie, sådan set. Det er egentlig ret basalt set.
Mm.
Okay, jamen ved du hvad? Jeg synes, at det er ekstremt interessant, og det er også lidt vildt, at Tesla de kan rocke så meget med båden.
Nå, Christian, da du og jeg lige kiggede hinanden i øjnene, inden vi gik herind og tændte for mikrofonerne, så er der er jo et eller andet med, at Tesla opfører sig jo vildt. Altså, vi kan ikke tage noget for givet længere.
Nej, det kan man simpelthen ikke.
Det må jeg sige.
Og det er lidt som om, at jeg igen med forbehold for, at vi endnu ikke ved, om det her det er udelukkende af dansk fænomen, så virker det lidt som om, at de også godt er klar over det. De kan godt lide den rolle med at være totalt uregerlig.
Ja.
Konkurrenterne aner jo ikke, i det strategispil, konkurrenterne har kørende, de aner ikke, hvordan de skal sætte brikkerne.
Nej. Tesla er en størrelse, der hele tiden bevæger sig.
Ja, det må man sige ja til. Og så er vi selvfølgelig spændt på, hvordan den faceliftede Model 3 nu rent faktisk ender med at blive.
Mm.
Det er jo ikke sikkert, at den Model 3, der er der i dag, nødvendigvis er så fantastisk et køb, når vi nu finder ud af, hvordan den faceliftede udgave er, og hvad den kommer til at koste.
Så er det godt, vi har noget at snakke om i næste uge, Christian.
Det var bare ligesom for at indskyde en eller anden form for disclaimer.
Yep.
Yes. Godt, ved du hvad? Næste punkt på vores dagsorden.
Mm.
Det kunne jo simpelthen være, at vi skal sige farvel. Ikke os to. Men vi skal sige farvel til en stor, bjørnestærk benzinmotor.
Ja.
W12'eren.
Ja.
Ikke en V12, men en W12-motor. Og nu sidder jeg derude og siger, hvor er det, jeg har hørt det henne? Det er jo simpelthen Bentley,
ja,
som bruger W12-motoren, som oprindeligt var udviklet af Volkswagen.
Ja.
Og de har i den her uge meldt ud, at når vi når frem til starten af 2024, så kører de kun med 6- og 8-cylindrede motorer, inden deres elbil kommer.
Ja.
Ved du godt, der knytter sig en ret fascinerende personhistorie til udviklingen af den her motor?
Ja, jeg kender den godt, men du må gerne riske den op.
Det er jo altid fascinerende, når folk i bilindustrien, topfolk i bilindustrien, de sidder og skitserer biler på servietter.
Mm.
Det er jo sådan lidt et...
Jeg ved ikke, hvor tit det sker.
Måske også nogle gange... Det er en god fortælling,
ja.
men den skulle være god nok.
Jeg tror på den.
Der er jo det i det, at den her W12-motor fra Volkswagen, den er jo sammensat af 2 6-cylindrede Volkswagen-motorer.
Det er rigtigt, Christian.
Og den legendariske og nu desværre afdøde Ferdinand Piëch, barnebarnet af Ferdinand Porsche.
Ja.
Og mange, mange, mange år i øverste direktør og bestyrelsesformand i Volkswagen-koncernen, manden bag Bugatti Veyron blandt andet også.
Ja, ja.
Han skulle egenhændigt have siddet og skitseret på en serviet på en restaurant, hvordan han mente, at ingeniørerne de kunne sætte de her 2 6-cylindrede Volkswagen-motorer sammen til en
Jo, men han var jo ingeniør af uddannelse.
Ja, det var han. Han var jo... jeg tror ikke, der findes flere i dag, men han var dengang en af de få topchefer i bilindustrien, som kunne udvikle og konstruere en bil selv.
Ja.
Hvilket han jo havde gjort. Han var også manden bag Audi Quattro-systemet blandt andet.
Mm-hmm.
Men han viste altså til Volkswagens udviklingschef, hvordan man nu skulle lave den her 12-cylindrede motor, som han jo skulle bruge i hans prestigeprojekt dengang, som var Volkswagen Phaeton.
Ja.
Og det er jo så den motor, som man for længst har sagt farvel til i... ja, det klør lige på mit ben, Jan. Det beklager jeg meget. Det er den motor, man så for længst har sagt farvel til i Volkswagen Audi,
ja,
men kører nu videre på låntid hos Bentley. Og så er det jo så efterfølgende kun. Rolls-Royce har jo stadigvæk en 12-cylindrede motor. Lamborghini har en enkelt model. Ferrari har en meget, meget snævert udvalg af 12-cylindrede motorer, men indtil videre er det heldigvis ikke farvel endnu.
Har du haft fornøjelsen, Christian?
Ja.
I Phaeton?
Ja.
Ja.
Ja. Jeg har også kørt en 12-cylindrede Bentley.
Okay, det har jeg desværre ikke. Nej.
Det er faktisk en... det er jo sådan lidt sjovt med de 12-cylindrede motorer, fordi de kan jo både være usandsynligt afdæmpet og tilbagelænet.
Det er de
også.
Rolls-Royce.
Ja, og det er de også i en Mercedes for eksempel.
Ja.
Men de kan også være skingre og hissige i italienske superbiler.
Ja, det må man sige.
Så de har sådan lidt en Dr. Jekyll og Mr. Hyde.
Jamen, hvad synes du om W12 i forhold til V12, altså jeg må indrømme, jeg var lidt skuffet i Phaeton. Altså nu ved jeg godt, at i Phaeton var det var en 420 hestes udgave, jeg trillede rundt i.
Yes.
Og jeg synes, den var ekstraordinært afdæmpet.
Ja, det var den også.
Den opleves ikke som en 12-cylindrede bil.
Nej, men jeg tror, du skal huske på, at motoren fra start har været placeret i store, kæmpe luksusbiler. Den har aldrig nogensinde været i nærheden af at blive lagt ned i noget, der bare var en lille smule sportsligt.
Og hissigt, nej.
Så det var med, det var egentlig bare med den nyhed, og det er jo ikke, fordi det nødvendigvis er synderligt overraskende. Ved du egentlig godt, at Volkswagens legendariske gamle chefdesigner, Walter da Silva, Det var ham, der tegnede Alfa 156 i gamle dage også. Han blev headhunted til Volkswagen-gruppen som øverste designchef.
Ja.
Og der knytter sig en ret sjov historie til, at han var i Detroit på motorshow i 2008.
Ja.
7-8 stykker har det været. Og sammen med den øvrige Volkswagen-direktion, og så i privatflyveren hjem hen over Atlanten, så besluttede de sig for, at vi skal lave en mikrobil. Og det var så den, der blev til VW Up.
Mm.
Og nu kommer pointen. Så tager Walter da Silva en serviet frem.
Endnu en serviet?
Måske på bagsiden af den anden serviet. Og så tegner han simpelthen VW Up'en og præsenterer den til direktionen.
Hjem over Atlanten.
Så jeg er spændt på, hvad du tegner af ting og sager til mig, Jan, på bagsiden af den der...
Nej, men det gør jeg ikke, altså, men det er jo i... Altså, det er bare serviet-historierne.
Jeg elsker de serviet-historier.
Ja, tjek. Nå, men farvel til W12'eren, jeg kommer ikke til at savne den.
Sådan, Jan. Du er en gammel, kynisk analytiker jo. Kan dit hjerte begynde at banke lidt hurtigere ved tanken om, at når der måske er nyt på vej fra Fiat?
Det kommer an på hvad? For at være ærlig.
Jeg har faktisk fået en mail fra en lytter, som spørger om, siger mange gange, hvad sker der hos Fiat?
Mm.
Punkt 1 er KV Broen, altså importøren, ved at slagte Fiat, fordi de har kun én model i programmet. Han har jo konstateret, at på udenlandske markeder findes der stadigvæk større Fiat-modeller, og Fiat 124. Spider, mener han også sagt, den skulle genopleves.
Ja, i Danmark? Der vil blive
solgt
7 om
altså, det er jo fair nok, at, han er, altså, at vi stadigvæk har lytter, som er glad for Fiat.
Det er jeg da også. Jeg er da vildt begejstret for Fiat Punto, for eksempel.
Ja,
det synes jeg er en fremragende bil til pengene. Der burde være en elbil, som hvad hedder det, kan det, som Fiat Punto og Panda kunne.
Ja, og det er jo faktisk meget interessant, at du nævner det, fordi at Fiat Punto er jo udgået af produktionen. Og det var jo så den ene af de længst levende bilmodeller overhovedet,
fordi
den kom kunne hjælpe med i 2003 eller 4.
2003.
Yes. Og det var dengang, den blev berømt for sin ekstremt vellykkede design med den her Maserati grill.
Ja.
Og så fik den jo desværre ind til flere facelift, hvor den bare gradvist blev grimmere og grimmere over årene. Bilen blev mere og mere irrelevant i Danmark, og på et tidspunkt så blev den jo taget helt af programmet, fordi den var på det tidspunkt 10-12 år gammel.
Jo, men det er jo det, Fiat kan.
Ja.
Det er jo Punto og Panda.
Og det er jo så gudskelov noget, der tyder på, at de vender tilbage til...
Hurra for Fiat.
Autocar, verdens ældste bilmagasin fra Storbritannien, melder, at Fiat angiveligt lancerer 2 nye elbiler i 2023, og det er altså i år, Jan, hvis du ikke har glemt det. Der kommer et bud på en elektrisk Fiat Panda.
Nej, Christian, jo. Det er jo næsten lige før det er dagens nyhed for mig.
Og jeg kan også glæde dig med, at de mener også at have beviser for, at der kommer en elektrisk Fiat Punto.
Christian, må jeg lige spørge noget, hvilken platform er det på?
Det er jo på Puntoen.
Altså,
Puntoen er næsten med sikkerhed på den platform, som bliver brugt til 208.
Ja.
Også den nye Jeep Avenger, for eksempel.
Ja.
De mener endda, at den skal produceres på den samme fabrik, hvor Jeepen bliver lavet i Polen.
Mm.
Så man kan sige, Stellantis har jo så stort et udbud af platformer og teknologi efterhånden, at de kan næsten skalte og valte med deres komponenter.
Nej, men Christian, må jeg lige udfordre det?
Nu kommer der simpelthen et
rigtig. Ja.
Det har jeg aldrig set køre herfra.
Nej, men Christian, må jeg lige udfordre dig på det? Fordi altså, har de så mange små platforme? Altså, jeg ved godt, de har...
Nej, de har ikke mange, men de har mange biler på den samme platform.
Ja, det må man sige. Ja. Det er jo det, du vil sige, tror jeg. Og så, men det, min pointe er her, altså, hvis vi skal længere ned... Altså i Panda, hvis de skal leve op til her langs forventninger, så skal vi jo endnu længere ned, og så skal det jo ikke være, så skal vi jo altså seriøst også 10.000 euro ned i pris.
Ja, men jeg tror så, at du bliver skuffet, hvis du går og tror, at den elektriske Fiat Panda, som kommer, at det bliver en lille billig elektrisk mikrobil.
Nej.
Fordi det gør det ikke. De billeder, som Autocar viser, som de har fået tegnet, er jo selvfølgelig en bil, som mere minder om en lille bitte mikro-SUV.
Ja.
Lidt i stil, hvis man forestiller sig en... og nu skal jeg advare dig, for nu skal du forestille dig... Nu skal du prøve at huske på, hvordan en Suzuki Ignis ser ud, Jan.
Ja, okay. Hvad er det, du siger til mig?
Jeg prøver at sige til dig, hvilken biltype jeg tror, at den elektriske Panda bliver. Altså en lille, høj crossover SUV-agtig sag. Og jeg tænker ved mig selv, den bliver lavet på den samme platform også, som de andre små Stellantis-biler. Okay. Men vi lukker den der og konstaterer, at der er håb for Fiat-fans derude. Ved du godt, at vi havde en Fiat 128, da jeg var lille knægt?
Ja, du har fortalt mig den
gang. Gul. Mm. Der var et klistermærke, hvor der stod
gul
på alligevel. Siden.
Ja. Fedt.
Det var solgul. Ja. Der var et klistermærke på siden af bilen, hvor der stod, jeg er Fiat-fan. Hvad fan er du?
Nå, jeg troede, der var sådan et klistermærke, hvor der stod atomkraft. Nej, tak. Det gjorde det jo på nogle af de der biler dengang.
Altså, vi havde jo flere naboer på vejen, som kørte Renault 4. Alle Renault 4, med respekt for sig selv i Aarhus i hvert fald, de kørte jo med atomkraft. Nej, tak, skilte.
Ja.
Har du Instagram og lyst til at følge med bag om podcasten, så følg os på Bilradio Podcast.
Jan, hvad ved du egentlig om gummi?
Rigtig meget, faktisk.
Ja?
Jamen altså, for mig at sige, da jeg første gang lærer om det, at nu skal det blive det ekstremt kort, det var, da jeg var ude på Ring Djursland en gang i en Volvo V60 T6, som havde Bridgestone-dæk på.
Ja.
Og så, jeg brøvler, den havde Continental-dæk på.
Mm-hmm.
Og så var der som end derude fire politibiler fra Færdselspolitiet i Aarhus. Og så, jeg havde fået lov til at køre ud på Ring Djursland der, når det var åbent for det.
Ja.
Og så prøvede vi simpelthen at køre fra sådan en Ford Mondeo med en meget erfaren politimand bag rattet der på Ring Djursland. Og det kunne jeg ikke, på trods af, at bilen havde 110 heste mere, den her 250 heste der, den der Volvo. Og årsagen til, at jeg kunne det, det var, jeg er heller ikke specielt god til at køre bil på den måde, men det var simpelthen, at den sejlede. Og det var jo udtryk for, at dækkene var så ringe.
Mm.
Hvorimod, at Ford Mondeo'en, som kørte på Bridgestone, den kunne sagtens følge med rundt, hele vejen rundt. Og så var chaufføren måske også en smule bedre.
Nej, det tror jeg simpelthen ikke.
Du så har det lærte mig ekstremt meget om dæk, det må jeg sige.
Du har da også været politimand en gang, har du ikke det?
Nej, desværre.
Nå.
Og så en anden ting lige ganske kort, som jeg går meget op i forhold til dæk, og især i forhold til elbiler, det er fordi, vi skal snakke om det hver gang, det er et tema, det er, at jeg synes godt nok, der er stor forskel på støj i forhold til dæk, hvad dæk, der kommer på bilerne.
Det er helt vildt, simpelthen.
Og det er det, jeg ved om det.
Ja, okay. Jamen, det var jo selvfølgelig, det var jo guldværd jo. Jan, men grunden til, at jeg egentlig nævner ordet gummi, det er jo simpelthen, at i år er der faktisk 50 års jubilæum for den nok mest kendte dæktest, i hvert fald i Europa.
Ja.
Den store årlige test af sommer, ja, der er også en om vinterdæk, den er lige så vigtig. Den store årlige test fra ADAC i Tyskland, ADAC,
ja.
Som har et samarbejde med en række europæiske bilklubber, blandt andet FDM.
Ja.
Og FDM har dermed rettigheder til at viderebringe testresultaterne.
Jeg er jo ikke klar over, at FDM var en bilklub. Nå, men de er lige meget.
Det tror jeg faktisk, man sagde i gamle dage.
Ja, det tror jeg også, man sagde. Ja.
Jeg ved ikke, hvad de betegner sig selv som. En forening?
Nej, det er en kommerciel virksomhed.
Sådan. Ved du hvad? Det synes jeg også er dybt uinteressant. Det, der er det spændende her, det er, at testen af sommerdæk i år, den sætter ny rekord.
Ja.
I og med, at det jo så er 50 år siden, at den første løb af stablen, så har de valgt at tage 50 dæk med i år også.
Sådan.
Det er dobbelt så mange dæk, som der plejer.
Ja.
Og det er jo lidt guf for sådan nogle nyhedshunde, som også Jan, fordi så er der jo nogle dæk med i testen, som simpelthen klarer sig katastrofalt.
Lad mig høre.
Har du hørt om gummimærker til biler ved navn Lassa, Driveways, Evergreen, Riken Road, Double Coin, Premiori Solazzo?
Nej.
Har du egentlig Double Coin dæk på din 208, eller hvad?
Nej,
det har jeg ikke. Det er måske nok også meget godt, fordi de dumper fælt i ADAC's store test af sommerdæk.
Og prøv at beskrive, hvad der er galt med dem.
Det aller mest afgørende, der er galt med dem, det er, at de kan ikke bremse.
Det vil sige, at de hænger ikke fast i asfalten, når man trykker på bremsen.
For de værste dæks vedkommende taler vi om en bremselængde, som næsten er dobbelt så lang. Vi taler 60 meter.
Fra hvad?
Kontra 36 meter.
Ja, ja. Hold da op. Det lyder jo fuldstændig vanvittigt.
Og det er fra 80 km i timen.
Ja, nej. 60 meter på 80 km i timen.
Nu læser jeg simpelthen op her.
Ja.
Dækkene. Testen viser, at, ved nedbremsning fra 80 km i timen til stop på våd vej, skulle det bedste dæk bruge 34,4 meter, mens det ringeste kom op på de her famøse næsten 60 meter. Man skal derfor altid gå benhårdt efter de dæk, der klarer sig bedst sikkerhedsmæssigt, lyder det fra Søren W. Rasmussen, bilteknisk redaktør på FDM's medlemsblad Motor.
Ja.
Og
klubmagasin Motor.
Så, Jan.
Jo.
Som altid, så klarer de klassiske dækmærker sig bedst. Goodyear, Efficient Grip Performance, Continental Performance Contact.
Ja.
Ligger begge to nummer 1. Michelin Primacy nummer 3. Bridgestone Torrance nummer 4. Nokian Tires. Wetproof nummer 5. Og så fremdeles.
Ja, ja.
Så endnu en gang kan vi kun understrege herfra, at læs de her dæktest, og lad være med at tro på alt, hvad dækmanden nede på det lokale værksted, han står og fortæller dig om, hvad der er det bedste dæk. Fordi han vil bare sælge det dæk, som han har på lager, eller tjener flest penge på.
Ja, jo, og jeg synes, det er hårde ord, Christian. Altså, jeg synes altid, når jeg er ude de der dækfolk, at de ved godt, hvad et godt dæk kan.
Jeg siger ikke, at dækfolkene står og propper farlige dæk ned i halsen på kunderne. Jeg siger bare, at dæktesten her, det er det bedste redskab at lige at scanne, og så kan du så gå ud til dækforhandlerne efterfølgende og så sige, har du det der Goodyear, hvad koster det? Har du det der Continental, hvad koster det? Okay, det har han så ikke. Så kan det være, at han har Michelin, som også er et fremragende dæk på tredjepladsen.
Altså, jeg vil sige det på den måde, jeg tjekker faktisk det også selv, når jeg har skulle skifte dæk til de der leasingbiler, som jeg har haft over længere tid. Og det hænder faktisk altid med, at jeg har valgt Bridgestone. Fordi det er simpelthen pris i forhold til kvalitet af det.
Ja.
Det dæk, som jeg synes har været bedst.
Okay, yes. Vi skal også lige varme en lille bitte smule op til en anden nyhed, der sker i næste uge.
Ja.
Det er jo det er ikke kun Tesla, der præsenterer store eller små nyheder i næste uge. Der er jo også verdenspremiere på den kraftigt forbedrede Volkswagen ID.3.
Ja.
1. marts blev den præsenteret, og mig bekendt er det onsdag.
Men det er jo i næste uge, jo.
Ja, det er det simpelthen. Så fredag næste uge vil vi kunne fortælle jer alt, hvad vi ved om.
Og der er legnet op til et kongeafsnit af Bilradio.
Det bliver stort. Ja. Tesla møder Volkswagen ID.3.
Ja.
Og så er det jo også næsten lige så stort en diskussion, at min far jo skal have en ny bil.
Ja.
Og jeg nævnte jo i forrige Bilradio, at han er lidt er på herrens mark i virkeligheden, fordi han har en privat leaset Audi A3, 150 hestes benziner med automatgear, og den udløber efter 3 år her til foråret. Og han er egentlig rigtig glad for at privat lease. Men der er ikke rigtig nogen synderlig attraktive tilbud.
Nej.
Han lurer lidt på Volkswagen T-Roc, som vi har rost meget for dens privatleasing-tilbud, som var 1 år.
Det er væk.
Bilerne er ved at være væk.
Jamen, de er væk.
Okay. Han var faktisk ude ved forhandleren.
Ja.
Og var også ved at bestille en bil, men så sagde forhandleren, at han skulle være opmærksom på, allerede efter få måneder igen, så skulle han jo nok til at overveje, hvad han så skulle have igen efter T-Roc'en.
Ja, det må han jo selv bestemme.
Og det gad han simpelthen. Ja, det ved jeg godt, men han gad ikke forholde sig til en 1-årig leasingaftale med leveringstid på biler og så videre. Så har jeg fået en mail fra en rigtig, rigtig flink læser, eller lytter hedder det, som skriver, at hans far, han lige har privatleaset en Audi Q2, som koster i store træk det samme, som min far, han betaler i dag, 3700 kroner om måneden cirka, og med en førstegangs ydelse på 10.000 kroner over 3 år. Et nogenlunde fornuftigt tilbud. Jeg synes bare, at Q2'en, det er en bil, der kom i 2017.
Den er gammeldags.
Det er jo en tusse gammel bil.
Ja.
Med oldnordisk infotainment.
Ja.
Og nu har han begyndt at snakke om, jamen, behøver han egentlig have den store Audi A3? Han kører faktisk ikke særlig meget. Så nu har han begyndt at snakke om, at jeg tror sgu, at jeg køber en mindre bil.
Ja.
Men den skal have automatgear.
Ja.
For det har han haft de sidste 25 år. Ja. 20 år i hvert fald.
Ja, så skifter man jo ikke til manuel.
Det gør man ikke. Så hvad skal man have?
Christian, ved du hvad, det er svært.
Det er jo faktisk en helt forfærdelig situation at stå i, fordi at man vil rigtig gerne købe en minibil med automatgear, men udvalget,
jamen,
det er jo helt, det er jo helt hen i skoven.
Det er trist.
Der er næsten ikke nogen minibiler med automatgear. Det har der aldrig været.
Nå, der er ikke ret mange biler
i det. Og dem, der er, de er dyre.
Ja.
Der er, jeg har sagt til ham, at han skal kigge på Peugeot 208 med den fremragende 100 hestes turbomotor og 8 trins automatgear.
Ja.
Den koster 230.000. Det er mange penge.
Ja, det er det.
Så kan man kigge på Polo.
Ja.
Med 95 hestes 3-cylindrede motor også.
Ja.
Med automatgear. Den er grotesk dyr.
Ja.
Den koster 255.000.
Ja.
Og hvis man vil have den med 110 heste, ved du hvad den koster så?
Nej.
280.
Velbekomme.
Så er der Renault Clio.
Ja. Ja.
Den er jo sat ned i pris som lagermodel.
Ja.
Der kan du få den til 210.000 med 90 hestes turbomotor, som er lidt i den sløve ende, og med et CVT-gear. Og det er jo ikke et rigtigt automatgear.
Nej.
Jeg tror simpelthen ikke, at det er en bil for ham, selvom den er billigere end konkurrenterne. Så er der Skoda Fabia. En helt ny bil, den koster rask væk 250.000 med automatgear.
Ja.
Og så har jeg fundet lidt en pussy. Jeg havde faktisk glemt den bil. Audi A1.
Ja, den er jo også gammel, Christian.
Ja. Men det er billigere end Poloen.
Nej.
Ja.
Du kan, få, gået galt.
Du kan få en Audi A1 Advanced med 110 hestes 3-cylindrede benzinmotor, ja, automatgear til 271.000. Poloen, den koster 281.
Ja. Nå.
Det er de muligheder, der er.
Mm.
Han vil ikke have en Toyota Yaris. Det er han slet ikke. Altså, der er han slet ikke.
Mm.
Så hvis der er nogen, hvad siger du, Jan? Er der nogen derude, der har nogle andre idéer? Er der nogen derude, der har hørt rygter om, at der skulle være nogle gode tilbud på vej omkring de her biler? Især måske Polo og 208. Jeg tror, det er de to biler, han er mest interesseret i. De er jo vanvittigt dyre på bilbasen også, kan jeg se.
Jamen altså, de er...
Og der er næsten ikke nogen.
Nej, ikke med automatgear og minibilsegmentet, hvor Polo og Fiesta og Clio og de andre hænger ud, som man siger på moderne dansk. Jeg synes, han skal købe en ny bil. Der er bare et problem. De er så dyre, som du har beskrevet.
Mm.
Jeg synes godt nok, det er hæftigt. Og jeg er jo selv i samme situation, og nu skal det ikke handle om mig, når vi taler om din far, men og de lyttere, der i øvrigt, eller forbrugere, der i øvrigt er i den der udfordring. Men jeg må indrømme, jeg synes godt nok, det er dyrt. Det burde være... Ja, seriøst, mellem 50 og 70.000 kroner billigere for de der Polo'er.
Ja, den er rigtig, rigtig dyr. 230.000 kroner for en ret veludstyret 208 med 100 heste.
Det er den, automatgear. Jeg vil vælge.
Er det ikke det, der umiddelbart er det bedste bud, selvom bilen den selvfølgelig heller ikke burde koste 230.000. Den burde koste 210.
Ja, 200.
Mere prisen for automatgear er også ret høj.
Ja,
men
det får man
biler
tilbage.
Gør man det?
Ja, det gør man.
Godt, så
han
skal ikke...
Christian, vi har jo lige fundet ud af på bilbasen, der står de brugte minibiler med automatgear, altså så højt.
Ja.
Og det bliver de også ved med, fordi der er jo få af dem. Så dem, der vil købe den bil om 4, 5, 6 år, jamen, de kommer også til at betale.
Så han skal ikke være nervøs ved at gå ud og købe en 208 til 230.000 kroner?
Jamen, den kommer til at have et ekstremt lavt værditab.
Ja, det er jo en stor trøst i virkeligheden.
Jo, jo.
Og så kan vi jo bare i vores eget lille, og det er jo ikke fordi, I må godt gå ud og producere nogle billige minibiler med automatgear til min far selvfølgelig, men det er da synd og skam, fordi minibilerne er jo så ekstremt relevante for så mange danskere.
Jamen Christian, altså, vi får jo skudt i skoen ofte, at vi ikke taler om biler i det hele taget i de prisklasser og i de segmenter, som danskerne køber bil i.
Ja.
Og det her, det er jo et rigtig godt eksempel på det. Altså, jeg må indrømme, så mange penge, jamen, vi har jo været igennem. Der har været de der leasingtilbud på Peugeot'erne, som er rigtig fine. De er faktisk også ved at vippe ud.
Ja, og det er også, 6 eller 12 måneder.
Nej, der findes også faktisk 36 måneder.
Ja, okay.
Men det er ikke, men de bliver dyre, hvis den skal have med automatgear.
Ja, yes.
Så nej, det er, altså, helt seriøst... priserne på nye biler i Danmark, de er høje, det må man sige.
Og så skal man...
Og det er de også på brugte,
og hvis
faktisk.
Der er andre derude, der er interesseret i en 208, og det er der formentlig lige med, at det er Danmarks mest solgte bil,
ja,
så skal man være opmærksom på, at der kommer et facelift på 208'eren i løbet af 23. Ja. Og det er et, efter bulletingerne, et forholdsvis omfattende facelift.
Okay.
Så det skal man lige notere sig, og det kommer yderligere også på Corsa'en faktisk.
Tror du så, at de får...
Den glemte jeg, da jeg nævnte Corsa'en.
Ja, men den koster lige
den
så meget.
Den er jo identisk med 208'eren, ja, og koster desværre også det samme.
Den koster det samme, den er ikke billigere, fordi
det
er mobil.
Nej, okay. Er vi enige om, og så skal jeg nok lukke ned nu, er vi enige om, at om 4-5 år, kunderne, der skal kigge efter en brugt minibil med automatgear, vil endnu flere vil gerne have automatgear om 4-5 år?
Bestemt.
Der er jo efterhånden så mange unge mennesker, som tager kørekort kun til automatgear.
Jeg troede, at man skulle prøve manuelt.
Ja, nej.
Nå, der kan man bare se.
Nej, du kan sagtens. Jeg kender flere, som har børn, som tager kørekort kun til automatgear.
Der vil jeg.
Så er de jo bare totalt på spanden, hvis de skal på sommerferie med vennerne i Sydspanien og lege en billig Seat Ibiza.
Ja,
den bliver... De må ikke køre den jo.
Nå, det må de ikke.
Nej, det må du ikke.
Nå, jeg var slet ikke klar over, at der fandtes den mulighed.
Jo. Den der fandtes nogle år.
Aha. Ja. Jeg ville jo nok personligt starte ud med manuel og lære det, og så være glad for, når jeg så fik adgang til en automatgear.
Det er faktisk ret syret. Jeg har jo en datter, Andrea, som er 16 år og en måned.
Ja.
Når hun er 16 år og 9 måneder, så må hun jo begynde at tage kørekort.
Mm.
Så om et halvt... Jeg ved faktisk ikke, om hun er interesseret i det.
Nej.
Men ellers så skulle hun jo så i hvert fald snart til at vurdere, skal jeg så have med automatgear eller hvad?
Hvad lyder rådet fra den erfarne
old
far?
School, ja. Rådet lyder jo selvfølgelig, at man skal tage kørekort med manuel gear.
Ja, og så kan man altid være glad for det.
Der findes immer væk. Nu er der 2,8 millioner personbiler i Danmark.
Det er der.
Skal vi skyde på, at 2 millioner af dem mindst har manuel gear?
Ja, det skal vi. Det er det. Ja. Check.
Cool.
Og nu til ugens lytterspørgsmål. Send dit spørgsmål til bilradio@jp.dk eller skriv til os på Instagram, Bilradio Podcast.
Skal vi ikke bare springe til lytterspørgsmålet?
Jo, det tænker jeg. Der er også gået 53 minutter nu. Så, ja,
så glemmer vi de mest solgte biler i Europa til næste gang. Ja. Jeg er klar.
Skal vi starte med det der med Skoda Fabia?
Ja.
Jan, lytter spørgsmål.
Ja.
Mogens Gustavsen, han skriver her. Der er lidt ros, som vi jo simpelthen er for generet til at læse op. Så vi nøjes med at konstatere nu, at Mogens han kører i hans tredje Skoda Fabia. Den nuværende er en kombi fra 2017 med 4-cylindret motor heldigvis.
Mm.
Han har det lidt svært med 3-cylindret. Skriver han, for mange vibrationer. Nu har bilen kørt 160.000 km, og han er i markedet for en udskiftning. Budgettet er ca. 200.000-225.000 kroner. Minibilsklassen er oplagt. Aha, det har måske alligevel lidt relevans til det, vi lige talte om før det her. Han har indfundet sig med, at en stationcar ikke er en mulighed længere, og det er det jo af den simple årsag, at der ikke er nogen, der producerer stationcars i miniklassen mere. Noget af det bedste, jeg har prøvet i miniklassen lige nu, er en Hyundai i20 1,2. Den har også 4-cylinder, som jeg sætter pris på. Har I nogen idéer? Og nu kommer det så. Jeg savner jo lidt mere omtale af de biler, som der sælges mange af i Danmark.
Ja, det har jeg.
Analysen og jeres bud på fremtidens bilmarked er værdifuldt, det slutter han af med.
Ja.
200.000 kroner til 225.000 kroner. Jeg har indtryk af, at manden er, eller ikke manden, han hedder Mogens, han er på udkig efter en ny bil.
En ny bil? Det ved jeg da ikke. Jamen altså, okay. Skal vi så ikke sige,
Det er det indtryk, jeg har af. Det skriver han selvfølgelig ikke direkte her.
Nej, men prøv at høre, så laver vi en aftale, Christian. Du tager dig af de nye biler, så tager jeg mig af de brugte biler. For jeg har nemlig fundet en del biler, som jeg synes, han skal overveje.
Ja.
Men så start, er altså brugte.
Så start dem med dem.
Nej. Vi starter med de nye. Hvad skal han have? Til 225.000. Vi har jo faktisk lige snakket om det.
Ja, altså han skal for guds skyld ikke købe en Hyundai i20 til 225.000.
Nej.
Fordi det, så dyr en i20 tror jeg heller ikke, man kan få.
Jo, det tror jeg godt, man kan.
Det må man ikke bruge på en i20'er, det synes jeg simpelthen ikke, bilen kan bære. Det
nå, er... hvad må man så købe? Han skal have 4
cylinder. Nej, men jeg synes, at han skal købe en Hyundai i20. 1,2.
Ja.
Det er en fremragende bil. Ja. Og der er 5 års fuld garanti. Og bilen koster i omegnen, den koster i hvert fald maks 200.000 kroner.
Ja.
Hvis han synes, den bil, den er det er jo ikke en af de mest populære biler i miniklassen, og det kan jeg godt forstå. Det er sådan en no-nonsense bil.
Ja, bestemt.
Ellers så vil jeg nok personligt kigge i retning af den 100 hestes Peugeot 208.
Christian, er det ikke noget med, at de stopper med at sælge i20?
Nej.
Nej, det gør de ikke. De fortsætter med.
Nej, overhovedet ikke.
Nej, undskyld, jeg forveksler den med Kia'en.
Når med Kia Rio?
Ja.
Ja, den udgår nu.
Den udgår, ja.
Nej, altså jeg synes, som jeg læser det her, og han har kørt Skoda før, og går helt sikkert efter, at det skal også være fornuften, der taler her. Der tænker jeg simpelthen, at den i20 er et fremragende køb for ham.
Ja, det er godt.
Så, og hvis du mener, han kan finde noget på brugtmarkedet, som giver mere value for money?
Det kan jeg godt.
Okay.
Fordi jeg sidder her og kigger på, og jeg viser det over for dig. Jeg har fundet en Skoda Fabia.
Ja.
Der er et problem med dem, det kommer tilbage til senere. En 1,0 TSI 95 hestes live kombi, altså stationcaren, der har gået 10.000 km, er fra 2022 til 187.000 kroner. Der er et problem. Den er 3-cylinderet.
Ja, det gider han jo simpelthen ikke.
Nej, men det er fuldstændig rigtigt. Og der er jeg synes faktisk, der er nogle enkelte fremragende tilbud i klassen over. Golfklassen. Her sidder jeg og kigger på en årgang 2019, Christian. Golf med DSG-gearkasse. Jeg ved godt, at den er og den er så gået 40.000 km til 190.000 kroner.
Det er en 4 år gammel bil.
Ja, jeg ved det godt. Men det er bare en kongekasse.
Ja, ja. Jamen, sådan, Jan. Jamen altså, der er flere muligheder. Altså, i og med, at jeg kommer til at spekulere over den 208 også er 3-cylinderet, så tror jeg simpelthen, at jeg vil sende dig i retning af en i20. Det er bare en aldeles glimrende bil.
Ja, og det har du fuldstændig ret i. Men jeg vil så også sige, hvis det er, at man ikke lige har de der penge der, så lige hoppe ud inde på bilbasen, sortere efter årgang, sæt den til 2019 og frem, ja. Det er det, jeg har gjort. Sæt den til maks 225.000 kroner, og jeg har så sat den fra 170 op. Og der, altså, ved du hvad? Der er nogle enkelte gode tilbud.
Ja. Nå, men altså, den Skoda der, hvis han kan affinde sig med den 3-cylindrede motor,
ja.
Som jeg synes ikke, den er så slem i Skodaen der, så er det da egentlig bare en god nyhed, at der rent faktisk er stationcars at få derude stadigvæk. Og ja. Er vi enige om, at hvis Mogens han køber den Fabia stationcar, så har han sikret mod værditab?
Ja. Og så vil jeg sige, at hvis jeg lige skal sige 2 andre modeller, som jeg også synes er interessant at kigge i, så er det faktisk Opel Astra, årgang 19 og 20, også med sådan en 40.000 på tælleren, de kan også få til omkring. Jeg synes faktisk, de er billigere, Christian, end miniklassen.
Ja.
Og det er, jeg ved godt, det er større biler. Mm. De er 4-cylinderede. Mm. Det er 1,4 liters motoren i Astra'en. Ja. Og den sidste, det er lige at tjekke Seat Leon ud.
Ja, skyggebilen.
Ja, netop.
Jamen, det er rigtigt.
Så der er et alternativ til ham blandt de nye biler, som du anbefaler med Hyundai i20. Rigtig lang garanti og alt det der. Men der er altså også nogle udmærkede biler på brugtvognsmarkedet. Tjek 10-4.
Enig, Jan. Ja. Ved du hvad, vi kan simpelthen lige nå et spørgsmål mere.
Meget gerne.
Det kommer fra Bettina Juhl.
Ja.
Hun skriver her, kære Christian og Jan, skal vi gå efter min mands drøm, en Kia EV6 eller min egen fornuft? I november 2021 skrev min mand under på en slutseddel til en Kia EV6 Long Range. Han har siden 21 fulgt nøje med i markedet og læst alt om elbiler i særdeleshed Kia EV6. Nu skriver vi februar 2023, og vi har fortsat ikke fået bilen fra forhandleren. Det nærmer sig jo så næsten 1,5 år. I mellemtiden har min mands arbejdslokation ændret sig, vi har fået en hund, en golden retriever, på 35 kilo. Er det egentlig en stor golden retriever eller en lille?
Ah, det er da en stor.
Du har jo hundekender, har jeg fundet ud af.
Ja, jeg bevæger mig i den der klasse med tyske korthårede hønsehunde, så en 35 kilos golden retriever, den er velfodret, som vi ser her oppe i Nordjylland.
Hvad er afskrivningen egentlig på sådan en golden retriever der? Hvad kan man få for den på brugtmarkedet for hunde?
På hundemarkedet aner det ikke.
Godt, og så skriver hun så her, at de har fået den her hund, og hun har selvfølgelig også noteret sig, at priserne på biler i samme prisklasse jo er faldet, ja. Ikke mindst Tesla.
Ja.
Kian er mandens store drøm, og han vil ikke have en kørende iPad i dårlig samlekvalitet, som han mener Teslaen er. Men jeg kunne nu godt tænke mig at høre jeres bud på en eller flere alternativer og gerne billigere muligheder, da vi inden for senest 2 år skal have en lille by-elbil også. Vi kører ikke meget, kun 15.000 km per år. Min mand kører ofte til at få arbejde 8 km hver vej. Han har også købt en elcykel 3 gange om ugen, kører vi i skoven med den store hund. Et par gange per måned kører vi til København 70 km tur og retur fra Fyn. Vi kører også til Jylland og til Sverige i vores nuværende bil, som er en Skoda Superb stationcar. Forventer I, at prisen, vi skrev under på Kia EV6 i november 2021, fortsat holder, og hvorfor? Og de har også ladestander og det hele, de overvejer også at køre sydpå på sommerferie på sigt. Så kan vi vist heller ikke rumme flere oplysninger i vores små hjerner.
Nej, fordi det er jo en kompleks sag, den her. Det er
skal vi ikke bare ligesom konstatere, om skal de blive ved med at gå og vente på den Kia EV6? Eller skal de simpelthen bare sige, det var det? Kan de komme ud af kontrakten overhovedet?
Ja, det kan
de. Det kan
ja.
De helt sikkert.
Ja.
Og skal de så købe sig en Tesla, som manden han ikke er særlig interesseret
Nej.
I?
Det er, altså, udover at det er et rationelt spørgsmål, så er det også et eksistentielt spørgsmål, Christian. Hun skriver, manden drømmer om den der EV6. Man lever kun én gang. EV6 er en fremragende bil. Det er ikke en Tesla. Han kan jo ikke lide Tesla.
Mm-hmm.
Altså, han skal da ikke proppes ind i en Tesla.
Han vil ikke have en Tesla, det er jo helt tydeligt.
Og så nej. Men Christian, prøv at høre, skal vi lige dele op i 2? Jeg synes, han skal have en EV6.
Jamen, det bliver ret simpelt svar, fordi jeg synes også, han skal holde fast
ja.
I den kontrakt, han har nu. Og jeg tænker, det kan ikke være længe.
Det håber jeg.
Det kan ikke være mange måneder, inden den bil den bør komme.
Nej.
Og jeg har ikke hørt, at Kia har ændret deres priser over for de kunder, som allerede har bestilt.
Nej, det har jeg nemlig heller ikke.
Så det håber jeg ikke, at de har gjort, uden at man har hørt om det i hvert fald.
Ja.
Og så må jeg bare sige, at en Kia EV6 Long Range er jo som udgangspunkt også et ekstremt fornuftigt køb.
Ja.
Og det er jo ikke sådan, at man kan købe tilsvarende elbiler, som kan det samme, nævneværdigt billigere, end den Kia er prissat til.
Nej.
Så kan man altid diskutere, jamen skal de så ned i en mindre og væsentligt billigere bil, så der bliver flere penge til rådighed til den elektriske bybil?
Ja, og det var også det, jeg sad og tænkte på. Og hvis du skulle vælge en ikke-Tesla ny elbil, så ville jeg jo vælge en Cupra.
Ja, men der er jo ikke, er der plads til den gigantiske Golden Retriever?
Ja, det er der da. Altså seriøst, det er der da. Altså gigantiske, det er jo ikke Baskerville-hunden, vi taler om. Altså, selvfølgelig er der plads til en Golden Retriever i en ID3. Hvis de, altså, jeg står ikke noget om de er andre familiemedlemmer, så det vil jeg da mene. Så, men ved du hvad? Altså, jeg er kommet til det punkt, Christian. Jeg har også læst den der mail igennem. Manden skal da have lov til at have hans drømmebil.
Og jeg tror ikke, at han bliver mere begejstret af at blive skruet ned i en væsentlig mindre bil, end han har gået og forestillet sig.
Nej.
Selvom det heller ikke er en Tesla. Ej, I skal beholde den slutseddel på den Kia EV6.
Ja.
Den har jo efterhånden, det er jo efterhånden et stykke guldrendet papir, som de står med. Fordi på trods af Tesla er sat voldsomt ned i pris, så er Kia EV6 jo lige præcis stadigvæk så fed en bil, som det hele tiden har været.
Ja.
Og næsten også lige så godt et køb, synes jeg.
Ja. Enig.
Var det ikke det, Jan?
Det var det.
Ved du hvad, Jan? Vi skal have rundstykker.
Meget gerne, tak.
Tak for nu.
Tak for i dag.
Du har lyttet til Jyllandsposten.